This afternoon, I'd like to explain about the contemplation on physical pain and how you can learn from observing the physical pains that arise in the body. And the idea is try to see that there are differences between the physical pain in the body and the pain in the mind. What we can deal during our meditation is usually the pain in the mind. Now, how we can think in a skillful way to help the mind to accept the physical pain as it is, without proliferation or create any kind of story out of it. And it can become a very useful meditation technique that can help you in the time that you have to deal with your own physical pain. วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะ ต่อมาก็อาจจะอยากจะแนะนำนะบางส่วนเกี่ยวกับเรื่องการนั่งสมาธินะดูเวทนานะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทุกขเวทนาซึ่งเป็นการปฏิบัติที่สำคัญมากนะถึงแม้ว่าท่านอาจารย์นะบอกว่าไม่ต้องทำบ่อยๆนะนานๆนะหาโอกาสทำสักครั้งหนึ่งนะแต่ก็เป็นการนะปฏิบัติที่นะเกิดประโยชน์ได้มากนะกับจิตใจของเรานะนะแล้วเป็นการปฏิบัติที่ถึงแม้เราจะเคยมีประสบการณ์มาก่อนแล้วนะก็ไม่ได้หมายความว่านะเราควรจะหยุดแค่นั้นนะยังคงเป็นอันที่เราสามารถที่จะซ้อมต่อแต่มาเคยนะเพิ่งได้คุยกับโยมนะคนหนึ่งที่มีประสบการณ์ของการปฏิบัติพอสมควรนะมีสภาวะธรรมนะมีความเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติในระดับหนึ่งแต่พอเจอการผ่าตัดหัวใจนะเกิดความซับซ้อนของการผ่าตัดนะมีอาการเจ็บปวดมากนะก็สารภาพว่านะอยู่กับความเจ็บปวดนั้นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเองเรื่องการนะความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริงนะกับการความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในขณะที่เราฝึกซ้อมนะก็มีความต่างกันนะแต่อย่างน้อยนะเราก็จะมีทักษะที่จะเอาไปใช้ในสถานการณ์จริงได้มากขึ้นนะเพราะตัวอย่างของครูบาอาจารย์ก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับเราอย่างยิ่งนะตมาจำได้ว่าปีที่แล้วนะที่เราปฏิบัติที่บ้านพอนะก็เป็นช่วงที่หลวงพ่อเปลี่ยนนะท่านกำลังอาการทรุดลงนะแล้วอยู่ในวาระสุดท้ายนะท่านอาจารย์ก็พาคณะนะพระนะไปกราบที่วัดของท่านนะช่วงนั้นนะที่วัดก็อนุญาตให้เฉพาะแต่พระเถระเขาขึ้นไปเท่านั้นนะที่จะมีโอกาสได้ไปกราบหลวงปู่นะหลวงพ่อเปลี่ยนในห้องแล้วก็มีข้อจำกัดเพราะว่านะพื้นที่มันคับแคบ นะขณะที่พูดนี่ทำไมยังนึกภาพนะของหลวงพ่อเปลี่ยนที่นอนอยู่บนเตียงนะในวันนั้นได้ดีนะบังเอิญว่าข้างหน้าของอาตมาเนี่ย เป็นคุณหมอที่เป็นคณบดีของคณะแพทย์นะที่มอชอนะคุณหมอก็คุยกันเบาๆกับเจ้าหน้าที่นะถึงเรื่องมอร์ฟีนที่ให้กับหลวงพ่อเปลี่ยนนะเรียกว่าให้ไปสูงมากนะแต่ก็ยังเอาไม่อยู่นะคืออาการปวด จากโรคมะเร็งของหลวงพ่อมันสูงมากนะแต่ที่น่าประทับใจมากก็คือว่าหลวงพ่อซึ่งเต็มไปด้วยทุกขเวทนาทางกายชนิดที่ว่ามอร์ฟีนเอาไม่อยู่นะสำหรับคนทั่วไปเนี่ยไม่มีทางนะที่จะสงบได้นะแต่หลวงพ่อนอนนิ่งเสมือนว่ามันไม่มีอะไรเลยเหมือนความเจ็บทางกายเนี่ยไม่เข้าไปกระทบกับใจท่านมันมีความสงบนะและมีความงามนะอย่างบอกไม่ถูกนะมันเป็นความงามที่จับตาจับใจมากนะทั้งที่ท่านกำลังเผชิญนะกับความเจ็บปวดนะแสนสาหัสนะที่จริงการที่เรามีโอกาสได้นะใกล้ครูบาอาจารย์นะตมานะก็ได้เห็นว่าครูบาอาจารย์ทุกรูปที่ได้เคยพบเนี่ยไม่มีองค์ไหนเลยนะที่ไม่มีทักษะอันนี้นะแต่ละรูปเวลาที่ท่านเจอกับความเจ็บความปวดทางกายหรือการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันเสมือนว่าไม่ส่งผลนะต่อจิตใจของท่านนะท่านก็ยังทำงานอะไรของท่านไปตามปกติหรือมากกว่าปกติด้วยซ้ำไปนะแต่แน่นอนนะที่กระทบทางกายก็คงมีบ้างอาการเหน็ดเหนื่อยนะหรืออาการเพลียก็อาจจะเห็นได้ชัดนะนะข้อนี้ก็เป็นการยืนยันว่านะการปฏิบัตินี้มันส่งผลได้จริงๆนะถ้าไม่อย่างนั้นครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็คงไม่สามารถจะทำแบบนั้นได้นะแต่ความสามารถในการที่จะอยู่ร่วมนะกับความเจ็บปวดขนาดนั้นได้นะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นมาแบบลอยๆนะไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองต้องผ่านนะการฝึกฝนมาเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานพอสมควรนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อาจจะขอนะอธิบายซ้ำในสิ่งที่เคยอธิบายไปแล้วนะเป็นการทบทวนนะคือที่จริงถ้าจะให้ดีที่สุดในเวลาที่เรานะเรียนรู้จากความเจ็บทางกายนะหรือนั่งดูเวทนาอาตมามักจะไม่ค่อยใช้คำว่านั่งข้ามเวทนานะเพราะเวลาเราใช้คำว่านั่งข้ามเวทนาเนี่ยนะมันจะส่งผลให้เราเนี่ยพยายามมากเกินไปนะเราจะรู้สึกว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะข้ามเวทนาได้ก็รู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวนะรู้สึกว่าเราต้องนั่งนะอยู่กับเวทนาจนกระทั่งเวทนานั้นดับไปถึงจะเรียกว่าประสบความสำเร็จนะแต่ในความเห็นของอาตมาเนี่ยนะไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นถึงจะเรียกว่าประสบความสำเร็จในแค่เรายอมนั่งอยู่กับเวทนาเราไม่ขยับนะยอมอดทนนะที่จะอยู่กับเวทนาให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้อันนี้ก็เป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งแล้วเราจะได้เรียนรู้อะไรเยอะมากนะจากการยอมนะที่จะอยู่กับเวทนานะเพราะโดยทั่วไปคนเราส่วนใหญ่ก็ไม่ยอมนะที่จริงในการปฏิบัติธรรมเที่ยวนี้ท่านอาจารย์ขยายความนะเกี่ยวเรื่องอุปทานทั้ง4นะแล้วก็นะเรื่องที่เราเคยสวดกันอยู่ทุกเช้านะเรื่องอุปทานในขันธ์ตั้ง5นะอุปทานในรูปนะก็คือร่างกายของเรานะการนั่งดูเวทนาคือการศึกษา อย่างยิ่งเรื่องอุปทานอันนี้แต่มาก็จำได้ว่าสมัยตอนที่บวชใหม่ๆนะก็นั่งดูเวทนาที่จริงกันสามารถที่จะนั่งดูเวทนาได้ยาวนานอาจจะไม่จำเป็นนะจะต้องมีปัญญามากเสมอไปบางทีด้วยกำลังศรัทธานะด้วยกำลังของการอยากรู้ความอยากรู้ความอยากเข้าใจอยากจะศึกษานะหรือมีฉันทะนะในการศึกษาก็เป็นพลังอย่างยิ่งนะสามารถที่จะให้เราทำนะในสิ่งที่ทำได้ยากได้นะจำได้ว่าขณะที่นั่งดูเวทนาเนี่ยนะสิ่งที่ยากมากคือการเผชิญกับความคิดปรุงแต่งนะกลัวว่านะขาของเราจะเป็นอะไรนะกลัวมันจะเกิดปัญหานะยิ่งเรามีความรู้นะความเข้าใจทางโลกมากเท่าไหร่อย่างคนที่มีพื้นฐานการศึกษาทางด้านนะสาธารณสุขด้านการแพทย์ก็จะมีความวิตกกังวลมากเพราะปรุงแต่งในเรื่องนี้ได้มากอย่างเช่นว่าเรานั่งนานนะมันกดทับนะเลือดเดินไม่สะดวกนะส่งผลต่อเส้นเลือดนะมันอาจจะนะส่งผลทำให้เกิดปัญหาทำให้นะขาของเรานะเกิดปัญหาหลังจากนี้อย่างเงี้ยนะความคิดปรุงแต่งในเรื่องนี้จะมากกว่าคนทั่วไปในความคิดปรุงแต่งพวกนี้นะถ้าดูให้ลึกๆนะมันก็มาจากอุปทานนั่นเองอุปทานนั้นแรกก็คืออุปทานในรูปนะเราสำคัญมั่นหมายว่ารูปนี้เป็นเราเป็นของเรานะเวลาเกิดอะไรขึ้นกับรูปร่างกายนี้เราจึงเดือดร้อนเราจึงวิตกเราจึงกังวลนะอันนี้ก็ต้องแก้ได้ด้วยปัญญาไงแก้ด้วยการพิจารณาตามหลักของธรรมะว่ารูปร่างกายนี้มันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะมันไม่เป็นของเราอย่างแท้จริงมันจะเป็นของเราก็เป็นอยู่ชั่วคราวนะเราก็ไม่สามารถที่จะครอบครองนะร่างกายนี้ได้ตามใจของเราไปตลอดแล้วจริงๆเรานะมันเป็นของเราแต่เราทำอะไรกับมันไม่ได้เลยนะนั่นแสดงว่ามันไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงเพราะมันไม่ได้ทำตามคำสั่งของเราเราจะขอร้องจะอ้อนวอนยังไงกับร่างกายนี้มันก็ไม่ยอมตามเราอย่างเช่นขอร้องว่าไม่ให้ปวดนะขอร้องว่าไม่ให้นะเกิดความทรมานทางกายมันก็ทำไม่ได้แล้วอันที่จริงนะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเราทั้งหลายนะเราใช้ชีวิตโดยการหลีกหนีเวทนาอยู่ตลอดเวลานะทุกขเวทนาทางกายเนี่ยนะมันมีอยู่ตลอดมันมีอยู่ในร่างกายนี้อยู่แล้วนะแต่มันไม่สามารถที่จะเปิดเผยออกมาให้เราเห็นนะเพราะว่าเราเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆนะในภาษาบาลีก็บอกว่าเป็นอิริยาบถบังทุกข์นะก็คือการเปลี่ยนนะการขยับร่างกายจากท่านั่งนะไปเป็นเดินเดินไปทำนู่นทำนี่นะเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะมันบดบังนะทำให้เราไม่เห็นทุกข์ทีนี้นะพอเรามานั่งอยู่เฉยๆหรือมาเดินนะเป็นระยะเวลายาวพอสมควรหรือแม้กระทั่งนอนเฉยๆนานๆเนี่ยทุกข์มันก็แสดงออกมาแล้วมันไม่เป็นทุกข์เพราะว่าเรานั่งไม่เป็นทุกข์เพราะว่าเราเดินนะหรือไม่เป็นทุกข์เพราะว่านะเรานอนนะแต่เราเป็นทุกข์นะร่างกายนี่มันเป็นทุกข์เพราะมีทุกข์อยู่ในตัวของมันอยู่แล้วนะมันเป็นกายที่พร้อมจะทุกข์นะถ้าไม่มีอะไรมาบดบังหรือมาเปลี่ยนแปลงนะเพ ในแง่หนึ่งนะการนะฝึกที่จะดูเวทนาก็คือยอมที่จะนั่งแล้วไม่ขยับนะจนกว่าจะถึงที่สุดนะก็เป็นการเปิดเผยนะให้เราได้เห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายที่มีอยู่ในกายนะก็จะเห็นอุปทานของเราว่าเราเดือดร้อนแค่ไหนนะเวลาที่มันทุกข์นะเหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์สอนนะว่านะเวลาทุกข์มันไม่ได้ทุกข์เฉพาะกายนะมันทุกข์ที่ใจด้วยนะถ้าลำพังทุกข์ทางกายอย่างเดียวเนี่ยส่วนใหญ่เราพอจะอยู่ได้นะเราไม่ค่อยจะเดือดร้อนกับมันนะพออดทนอยู่ได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีทุกข์ทางใจเข้าไปผสมโรงอันนี้มันจะทรมานมากนะเพื่อให้ดีที่สุดก็คือต้องนั่งกันจนกระทั่งเกิดความเจ็บปวดแล้วก็มาก็นำในขณะที่ปวดเลยมันจะชัดขึ้นนะแต่อันนี้มันก็นะเป็นเรื่องที่ลำบากนะก็แต่ละคนแต่ละท่านมีประสบการณ์ไม่เหมือนกันนะการเจ็บการปวดนะในขณะนั่งสมาธิก็ไม่เหมือนกันนั่นก็ต้องลองดูของตัวเองนะเมื่อเกิดความเจ็บความปวดเนี่ยไม่ต้องฟังเสียงใครก็ได้เนี่ยจะมาพูดนำไปเฉยๆแต่ถ้าเจ็บปวดขึ้นมาเนี่ยก็คราวนั้นใช้วิธีของตัวเองได้เต็มที่เลยไม่ต้องฟังเสียงนะอยู่กับปัจจุบันขณะนั้นเต็มที่นะข้อดีของการนั่งสมาธิแล้วดูเวทนาเวลาเวทนาเกิดขึ้นจิตของเราจะอยู่กับปัจจุบันนะไม่ไปไหนเลยถ้าเรายอมอดทนอยู่กับมันนะยังไงก็เป็นสมาธินะแต่อาจจะไม่ใช่สมาธิที่สงบสบายอย่างที่เราชอบนะแต่เป็นนะการอยู่กับปัจจุบันมีสติกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะเราไม่คิดปรุงแต่งไม่หนีไปทางไหนเลยนะเพราะว่าทุกขเวทนาเนี่ยมันปรากฏชัดนะมันมีตัวกำหนดที่ชัดเจนนะเบือนหน้าหนีไม่ได้นี่คือข้อดีมันความฟุ้งซ่านก็ไม่มีความง่วงก็ไม่มีนิวรณ์ตัวอื่นเนี่ยนะมีน้อยมากนะแต่อาจจะมีตัวสำคัญที่อาจจะเกิดขึ้นคือโทสะนะถ้าเป็นอันนี้ก็คอยสังเกตนะว่าส่วนใหญ่มันไม่ได้กลายเป็นโทสะทีเดียวมักจะตั้งต้นมาจากความไม่ชอบใจก่อนนะเมื่อเวทนาปรากฏขึ้นนะยังอ่อนๆ อยู่ยังไม่รุนแรงมากนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่ชอบนะไม่พอใจแล้วถ้าเราไม่ระวังในไม่พยายามดับมันซะตั้งแต่ตอนต้นๆนะความไม่ชอบไม่พอใจมันจะขยายนะขยายเป็นโทสะนะเป็นความหงุดหงิดตัวนี้เป็นตัวเพิ่มทุกข์ให้กับเรานะถ้าเห็นมันมีอาการของโทสะเกิดขึ้นนะสิ่งที่แก้โดยตรงก็คือเมตตาเอาเมตตาเข้าไปดับนะอาการที่เป็นโทสะนะอาการที่ไม่พอใจนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะทีนี้พอใจของเรามีเมตตานะมีอารมณ์ที่เป็นกุศลโทสะที่เป็นอารมณ์ฝ่ายอกุศลก็ตั้งอยู่ไม่ได้นั่นก็จะเหลือแต่ความทุกข์ทางกายอย่างเดียวนะไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากโทสะหรือในระหว่างนั้นเกิดความวิตกกังวลนะเกี่ยวกับเรื่องกายนะกลัวนะว่าจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็ดับด้วยปัญญาด้วยการพิจารณาเหมือนกัน นะพยายามมองให้เห็นอุปาทานนะความยึดมั่นถือมั่นนะในกายสำคัญมั่นหมายในกายอันหนึ่งที่แก้ได้โดยตรงก็คือว่านะบอกว่าครูบาอาจารย์นะเคยนั่งมามากกว่าเรานะท่านก็ไม่เป็นอะไรนะเพราะนั้นเราก็ลองนะยอมนะอุทิศกายใจถวายนะเป็นการปฏิบัติบูชานะตัวอย่างของครูบาอาจารย์ที่ทำเรื่องนี้มากนะก็คือหลวงตามหาบัวนะสมัยที่เป็นวัยหนุ่มเนี่ยท่านนั่งนะดูเวทนานะของท่านเรียกว่าข้ามเวทนาเลยเพราะท่านนั่งทั้งคืนนะท่านทำบ่อยมากนะเรียกว่าทำเป็นประจำเลยนะท่านก็ยังนะมีสังขารนะอายุยืนนะจนถึง90กว่าอันนี้ก็เป็นการปลอบใจตัวเราเองว่าแท้จริงเราทำเท่านี้มันไม่มีปัญหารุนแรงขนาดนั้นหรอกนะเพราะเราต้องแก้ไอ้ในการปรุงแต่งของเราเพราะถ้าเราปล่อยให้เราปรุงแต่งไปมากๆแล้วก็จะอยู่ไม่ได้ก็จะทนไม่ได้มันก็จะเริ่มจริงมากขึ้นเรื่อยๆนะสังเกตนะเวลาที่เราปรุงแต่งมันจะเริ่มมาจากอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนนะพอเราเชื่อมันเนี่ยมันจะปรุงแต่งมากขึ้นมากขึ้นจนท้ายที่สุดเนี่ยจากเริ่มต้นไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันก็เป็นจริงเป็นจังน่าเชื่อถือเราท้ายที่สุดเราก็ต้องตามมันนะอันนี้คือการปรุงแต่งต้องมองให้เห็นการปรุงแต่งที่มันมีรากนะคืออุปาทานมันมีรากของอวิชชานะหรืออันหนึ่งที่จริงก็แก้ได้ง่ายๆนะคือว่านะก็บอกไม่เป็นไรนะถ้าไม่ไหวจริงๆแล้วก็ขยับเปลี่ยนท่านั่งเท่านั้นเองนะการดูเวทนานี่เป็นแค่การซ้อมเฉยๆยังไม่ใช่ของจริงหรือจะใช้ฉันทะก็ได้นะฉันทะคือความพอใจนะในการเรียนรู้นะพอใจที่จะศึกษานะมีความภูมิใจพอใจมากเลยที่เราจะได้ทำตามแบบของครูบาอาจารย์นะได้รอได้ตามรอยนะครูบาอาจารย์นะที่เป็นพระอรหันต์องค์สำคัญนะอย่างหลวงตามหาบัวนะหรือครูบาอาจารย์ของเราทุกรูปนะล้วนแต่เคยทำอันนี้มาทั้งนั้นนะนึกน้อมไปอย่างนี้เกิดความยินดีเกิดศรัทธานะอย่างน้อยก็ได้ลองนะทำตามที่ครูบาอาจารย์สอนเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้คือการภาวนาคือการแก้ปัญหานะคือขณะที่มันเจอปัญหาเป็นความทุกข์ทางกายทุกขเวทนาปัญหาทางใจตอนนั้นคืออะไรนะตอนเนี้ยนะใจมันเดือดร้อนเรื่องอะไรนะเราแก้ไขได้ด้วยวิธีไหนนะเราก็ศึกษาเรื่องอุปทานเนี่ยอุปทานนะที่มันมีอยู่กับกายนะความห่วงในรูปในร่างกายของเราหรือแม้กระทั่งใช้เวลาพิจารณาในกามุปาทานก็ได้อุปทานในกามก็มีบทบาทนะอยู่พอสมควรอาจจะไม่เท่าอุปทานในขันธ์ก็คือในรูปแต่มันก็มีก็คือว่าอุปทานในกามคือติดอยู่ในความสุขนะทางเนื้อหนังนะที่เกี่ยวกับร่างกายนะเพราะความเป็นจริงของเราเราก็พยายามหลีกหนีความทุกข์ทางกายอยู่ตลอดนะแสวงหาไอ้ความสุขทางกายอยากให้กายนี้ได้สบายนะอยากให้กายนี้ได้ความสุขนะไม่ร้อนไม่หนาวนะไม่เจ็บไม่ปวดคือเราพยายามปกป้องร่างกายของเรา นะด้วยการมีนะกามุปาทานมีการยึดการถือในเรื่องของความสุขนะที่เกิดกับกายนะพอเราปล่อยตัวปล่อยใจนะให้หลงนะไปมีอุปาทานนะในความสุขที่มาจากกายมากเกินไปนะพอเรามาเจอความทุกข์ที่มันเกิดกับกายนะมันก็รับได้ยากนะเพราะไม่เคยมองไม่เคยเห็นมาก่อนนะเราไปมีอุปทานนะว่ากายนี้มันควรจะสร้างความสุขให้กับเราแต่ทีนี้พอเรามาปฏิบัติอย่างนี้เราก็เห็นความจริงว่าไม่เป็นอย่างนั้นนะกายนี้สร้างทุกข์หน่อยโดยธรรมชาติของเราของมันเองนะมันไม่จำเป็นจะต้องให้กับสุขกับเราอย่างเดียวนะที่จริงนะการที่มนุษย์เรามีกายเรามีทุกข์ทางกายนี่แหละนะเป็นโอกาสนะของการบรรลุธรรมอย่างภพภูมิของเทวดาเนี่ยไม่มีทุกข์ทางกายนะไม่มีรูปร่างกายที่จะทำให้นะเป็นทุกข์มันโอกาสในการที่จะบรรลุธรรมนะก็มีน้อยนะไม่มีเลยก็ว่าได้นะแต่เพราะเรามีกายนี่แหละนะมีโอกาสในการที่จะเข้าถึงธรรมนะคือพิจารณาให้เห็นว่าทุกกายกับทุกใจเนี่ยนะมันสัมพันธ์กันยังไงนะให้ทำความรู้สึกเหมือนเรากำลังนะเข้าสู่สนามสอบนะหรือสนามของการศึกษาอย่างยิ่งนะบางทีก็เป็นเหมือนสงครามนะแต่ไม่ใช่สงครามที่จะฟาดฟันกันเอาเป็นเอาตายแต่เป็นสงครามของการศึกษาของการเรียนรู้นะมีวิชาอะไรก็งัดขึ้นมาใช้นะอะไรที่มันแก้ไขปัญหานะความทุกข์ที่เกิดกับกายกับใจตอนนี้ได้ถือว่าถูกต้องทั้งหมดนะถ้าเอามาใช้แล้วมันยังไม่ได้ผลก็ไม่เป็นไรนะเปลี่ยนวิธีใหม่นะแก้ไขมันไปเรื่อยๆนะเรามี10วิธีนะวิธีที่1ไม่ได้ผลเราเป็นวิธีที่2 2ด้วยผลก็3นะไปเรื่อยๆนะจนหมดถ้าหมดทุกวิธีแล้วยังไม่ได้ผลย้อนกลับมาหนึ่งใหม่นะบางทีเราจะเห็นว่าหลังจากที่ผ่านไปแล้วเนี่ยวิธีที่หนึ่งกลับได้ผลมากกว่าเดิมนะส่วนใหญ่ก็ไม่เหลือวิสัยนะนะของเราในการที่จะแก้ไขจัดการนะถ้าเราไม่ไปแพ้ต่อการปรุงแต่งของเรานะไม่ไปพ่ายแพ้ต่อการยึดถือหรือการมีอุปทานปล่อยให้อุปทานนะในขันอุปทานในรูปนะเข้ามานะมีบทบาทนะเหนือจิตใจของเราทีนี้สรุปคร่าวๆนะว่าวิธีที่เราจะทำเวลาที่ทุกขเวทนาเกิดขึ้นนะก็มี2วิธีใหญ่ๆนะ1ถ้าเราไม่พร้อมที่จะดูนะก็เอาใจของเราไปไว้ที่อื่นนะเอาไปไว้ที่อื่นในที่นี้หมายถึงว่าน้อมเอาภาวะที่เป็นกุศลเข้ามาในจิตใจนะสร้างความสุขขึ้นมาในใจของเราให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเมตตาภาวนาระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์นะระลึกถึงความดีความงามที่เราเคยได้ทำนะระลึกถึงบุญกุศลนะนึกคิดนะในแง่ของธรรมะนะเอามาสร้างกำลังใจให้กับตัวเองพอใจไปจดจ่ออยู่กับความคิดที่เป็นกุศลนะไอ้ความเจ็บความปวดก็ไม่ค่อยส่งผลต่อใจอันนี้อาตมาก็ยืนยันได้นะแม้ทั้งในสถานการณ์จริงก็มีตัวอย่างของนะ โยมหลายท่านที่อาตมาเคยได้มีโอกาสไปเยี่ยมในช่วงวาระสุดท้ายที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแม้กระทั่งความเจ็บปวดแสนสาหัสนะแต่พอนำให้ลึกถึงบุญกุศลนะที่ได้ทำและลึกถึงครูบาอาจารย์ที่เคารพนะช่วงที่นึกตรงนั้นนะความเจ็บความปวดเหมือนจะหายไปแล้วมีอยู่รายหนึ่งที่ขอมอร์ฟีนนะตลอดแต่พอได้มีโอกาสนะได้ระลึกถึงธรรมะได้ทำบุญทำกุศลจิตใจนะสบายนะคืนนั้นไม่ขอมอร์ฟีนนะก็มีในสถานการณ์จริงก็เป็นอย่างนั้นได้ในสถานการณ์ฝึกซ้อมมันก็ต้องยิ่งนะจะทำอย่างนั้นได้เหมือนกันนะลองดูนะลองประคองจิตใจของตัวเองด้วยกุศลแบบนั้นอันนี้เป็นวิธีที่หนึ่งนะก็คือนะไม่ต้องดูก็ได้แต่เอาใจไปอยู่ที่อื่นนะทำทุกอย่างเพื่อให้ใจมันสบายใจไม่เดือดร้อนนะนะแผ่เมตตานะส่งกระแสเมตตาไปยังบริเวณที่เจ็บปวดหรือทำทองเลนให้กับตัวเองอย่างนี้ก็ได้นะเมตตาเนี่ยนะถึงที่สุดนะทำอะไรไม่ได้คิดอะไรไม่ได้นะก็ภาวนาในใจอย่างนี้ก็ได้ว่าตอนนี้เรากำลังเจ็บปวดแสนสาหัสความเจ็บความปวดมันเป็นแบบนี้นี่เองความทุกข์มันเป็นแบบนี้เองนะขออย่าให้ใครนะได้เผชิญกับความทุกข์แบบนี้เลยขอให้คนที่เรารักไม่ต้องเจอกับความทุกข์แบบนี้นะขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์อันนี้ก็เป็นเมตตาอย่างยิ่งนะแล้วเป็นเมตตาที่มีฐานจากความจริงคือเราสัมผัสกับทุกข์โดยตรงเราก็ปรารถนานะให้คนอื่นไม่ต้องเจอกับความทุกข์นะอันนี้กันวิธีการที่หนึ่งนะนะวิธีการแรกในส่วนแรกนะแนวทางแรกส่วนแนวทางต่อไปคราวนี้เป็นเรื่องของการศึกษาอันนี้ต้องดูจิตใจของเราพร้อมไหมถ้าคิดว่าเรามีกำลังมากพอที่จะดูนะคราวนี้ก็ดูได้นะที่ต้องย้ำอย่างนี้เพราะว่าการที่จะดูเวทนานะโดยที่ไม่เดือดร้อนเนี่ยนะค่อนข้างหนักนะค่อนข้างใช้กำลังใจเหมือนกันนะต้องใช้ฐานนะของจิตใจที่สงบแล้วมีสมาธินะอยู่ในระดับหนึ่งนะเพราะโดยถ้าไม่ระวังเนี่ยไปดูความทุกข์ใจมันจะจมไปกับทุกข์มันก็เลยกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะต้องลองสังเกตดูแต่ถ้าเรามีความพร้อมที่คิดว่ามันน่าจะลองทำได้ลองดูซิคราวนี้ไม่เอาใจไปอยู่ที่ไหนเลยเอาใจไปอยู่กับทุกข์เลยโดยตรงไปสังเกตเลยนะว่าทุกข์มันอยู่ตรงไหนกันแน่นะตำแหน่งของทุกข์มันคือตรงไหนถ้าดูดีๆมันจะมีแค่จุดเดียวเท่านั้นนะเวลาที่เกิดทุกขเวทนามันไม่เคยเกิดหลายจุดพร้อมกันนะมันไม่เป็นบริเวณด้วยนะอย่างเช่นถ้าเราเจ็บบริเวณเข่าถ้าไม่ดูมันดีๆดูเผินๆมันเจ็บบริเวณเข่าแต่ถ้าดูดีๆดูให้ละเอียดเนี่ยมันจะลงไปเรื่อยๆแล้วจะเห็นเป็นจุดเดียวนะที่ปวดที่สุดนะไปดูตรงนั้นนะดูเพื่ออะไรถ้าเรามีสตินะมีฐานของจิตใจที่มั่นคงเราเห็นความเจ็บปวดที่เป็นทุกขเวทนาเนี่ยเป็นจุดเราจะเห็นอาการเปลี่ยนแปลงของเวทนานะแบบที่เราสวดตอนทำวัดเช้าเลยเวทนาอนิจจังเวทนาไม่เที่ยงเราจะเห็นความจริงของเวทนาว่ามันไม่ใช่ว่าปวดตลอดเวลามันไม่ใช่ว่านะมันคงที่ถาวร แต่มันมีอาการเปลี่ยนแปลงอย่างละเอียดมีเกิดมีดับมีเกิดมีดับยิ่งดูเข้าไปมากเท่าไหร่มันจะเห็นความถี่ของอาการเกิดกับอาการดับของเวทนาเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆพอเราเห็นอาการเกิดดับของเวทนาเนี่ยความปลอดภัยของเราก็คือให้ไปอยู่กับความดับแทนที่จะไปอยู่กับตอนที่เวทนาเกิดเราก็ไปอยู่กับเวทนาดับซึ่งมันมีอาการถี่ยิบเหมือนกันถ้าจับตรงนี้ได้เนี่ยเวทนาจะไม่ส่งผลอะไรกับเรามากนะเพราะเราไปจับอยู่ตรงอาการดับของเวทนานะมันก็ปวดเหมือนกันนะไม่ได้ว่ามันไม่ปวดแต่ใจมันไม่ทุกข์ใจมันไม่เห็นเดือดร้อนไปกับความเจ็บปวดเพราะมันเห็นอาการดับของมันเห็นอนิจจังอย่างถ้าเห็นตรงนี้บางทีเกิดปิติไม่ได้ปิติหายปวดนะเป็นปิติว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ตรงจริงๆนะธรรมะนะที่เราได้ยินได้ฟังมาที่เราเคยฝึกฝนมาเนี่ยมันเป็นของแท้จริงๆมันตรงนะตามประสบการณ์ของเราที่กำลังเกิดตอนนี้เลยมันจะมีความพอใจในทางธรรมะเกิดปิติขึ้นมาแล้วปิติตรงนี้ถ้ามันแรงมากพอก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นสมาธิได้แต่ถ้าเข้าสู่สมาธิก็คือดับเวทนาก็จะนะเหมือนเสมือนดับไปทีนี้ถ้าไม่ดูอาการที่มันตำแหน่งของมันละเอียดแบบนั้นนะลองดูนะความรุนแรงของมันก็ได้นะว่ามันอาการของมันเป็นยังไงที่ว่าปวดเนี่ยมันปวดแบบไหนปวดแบบเข็มแทงหรือปวดแบบไฟเผานะแล้วมันมีความรุนแรงของมันมากน้อยแค่ไหนนะลองไปดูอันนี้ก็ได้ก็จะเห็นอนิจจังเหมือนกันนะคือเป้าหมายคือถ้าจะดูก็คือดูให้เห็นไตรลักษณ์ดูให้เห็นอนิจจังนะของเวทนาแล้วพอเห็นอนิจจังของเวทนาคราวนี้เนี่ยนะก็เรียกว่าสบายนะใจก็ไม่เดือดร้อนนะมันก็เหมือนแยกไปในทีอย่างที่เขาบอกว่าแยกกายแยกจิตนะที่จริงมันไม่ได้แยกออกจากกันเด็ดขาดแต่มันเป็นลักษณะว่าจิตมันไม่ไปเดือดร้อนกับกายนะความเจ็บความปวดทางกายก็เลยเหมือนเกิดขึ้นของมันเองก็อยู่ตรงนั้นปวดก็ปวดอยู่ตรงนั้นแต่ใจเนี่ยไม่เดือดร้อนไม่ปวดเลยซึ่งมันต่างจากปกตินะที่คนทั่วไปเวลาปวดทางกายมันก็ปวดทางใจไปด้วยมันทุกข์พร้อมกันแต่ถ้าแยกมองเห็นชัดเจนแบบนี้มันเป็นคนละส่วนนะมันไม่เป็นอันเดียวกันอันนี้คือแนวทางที่สองคือแนวการของการดูเวทนาเราไม่มีข้อจำกัดนะว่าเราควรจะต้องใช้วิธีไหนก่อนกันนะเราจะต้องใช้วิธีไหนนานเท่าไหร่ก็ไม่จำกัดขึ้นอยู่กับสติปัญญาของเราในขณะนั้นๆนะถ้าเราดูไปสักพักเริ่มไม่ไหวนะเปลี่ยนไปเป็นเมตตาก็ไม่ผิดอะไรทำได้นะหรือว่านะเราตั้งต้นด้วยการนะเจริญเมตตาภาวนานะระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์นะจนกระทั่งเกิดนะปิติเกิดความสุขในใจนะรู้ตัวเองว่าพร้อมจะดูเวทนาก็ดูได้นะขออภัยที่วันนี้อาตมาจะพูดยาวไปสักหน่อยนะก็เนื่องจากเราจะดูเวทนาถ้าใครมีศรัทธานะอยากจะดูต่อก็สามารถที่จะดูต่อได้นะแต่สำหรับคนที่คิดว่าพอสมควร จะออกไปเดินจงกรมนะอีกสักนะหนึ่งนาทีอาตมาก็จะตีระฆังนะเราก็จะไปเดินจงกรมนะแต่ถ้าใครที่อยากจะดูต่อก็ไม่ต้องออกจากสมาธิก็นั่งต่อไปได้เลยนะนะเราจะดูไปถึงแค่ไหนก็แล้วแต่เรานะตามแต่ศรัทธาจะดูเพิ่มขึ้นอีกสัก5นาที10นาทีก็เป็นสิทธิของเรานะไม่มีข้อจำกัดนะถ้าใครที่อยากจะออกไปเดินจงกรมก็ค่อยๆ ออกจากสมาธิค่อยๆขยับนะนะสำหรับคนที่จะนั่งต่อก็เชิญนั่งต่อได้ตามสบายนะคนที่นั่งต่อแล้วเวลาที่ออกจากสมาธิแล้วก็จะหาที่เดินจงกรมของตัวเองตรงไหนก็ได้